Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 փետրվարի 4-ն է։ Դատական միս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով։ Ինչ պայմաններ է պահանջում Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներից Գևորգ Կոստանյանը հայրենիք վերադառնալու համար։ Բերմանը ենթարկվել Ռուբեն Հայրապետյանը։ Արդյոք զինված ուժերում կա էլիտար զորամաս։ Գյումրիում նորից հետաձգվեց հայ կնոջը սպանելու մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայողի դատը։ Միջազգային անդրադարձ Սիրիայում իրավիճակը սրվում է, լարվածությունը ռուս-բելարուսական հարաբերություններում, Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցան ներկուսակցական ընտրություններ, դեմոկրատներին զայրացնում է արդյունքների հրապարակման ձգձգումը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը շարունակվում է, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր նախագահական նստավայրում աշխատանքային հանդիպում են ունեցել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտնում են նախագահի աշխատակազմից։ Քննարկվել են երկրի ընթացիկ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը եւ նախագահը անդրադարձել են նաեւ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիաննի Բուկիքյոն հանդես էր եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե կիսում է ԵԽԽՎ մոնիթորինգի համազեկուցողների մտահոգությունը Հայաստանում կառավարություն սահմանադրական դատարան լարվածության վերաբերյալ։ Ես կրկին կողմերին կոչ եմ անում զսպվածություն հանդես բերել և հանգուցալուծել այդ անհանգստացնող իրավիճակը, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը, հորդորել էր Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Դատարանը վարույթ է ընդունել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի և գյուղատնտեսության նախարարության ևս երկու նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական գործը։ Դատական գործը քննելու է Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանը, դատական նիստի օր առաջիկայում նշանակված չէ։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 425-ի, վարակվածները 20,000-ից ավելին են, այդ մասին պաշտոնապես հայտարարել է երկրի առողջապահության ազգային հանձնաժողովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Կիև կատարած այցի ժամանակ ռազմական օգնություն է խոստացել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ այդ երկրի հակամարտության ֆոնին։ Անկարան $50 միլիոն օգնություն կտրամադրի ուկրաինական բանակի կարիքների, այդ թվում նաև զենք գնելու համար։ Վրաստանի ընդդիմությունը հետաձգել է խորհրդարանի դիմաց այսօր պլանավորած բողոքի ակցիան երկրի կենտրոնական շրջանում գտնվող Բաղդադի քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի պատճառով։ Այդ քաղաքում հրդեհի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա և 2 կին։ Իրանում Ամիր Ռահիմփուրը մահապատժի է դատապարտվել, ևս 2-ը երկարատև, յուրաքանչյուրը 15 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական գործակալության օկտին լրտեսելու մեղադրանքով։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին քննադատող բլոգեր Իմրան Ալիևի մարմինը դանակի բազմաթիվ վերքերով հայտնաբերվել է Ֆրանսիայի հյուրանոցներից մեկում։ Սա առաջին անգամը չէ, որ Եվրոպայում սպանվում են Ռամզան Կադիրովին քննադատող մարդիկ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայի հյուսիսային շրջաններից անցած դեկտեմբերի 1-ից սկսած 520,000 մարդ լքել է իրենց տները, հիմնականում կանայք և երեխաներ, իսկ 250,000 մարդ անմիջական վտանգի տակ կհայտնվեն զինված բախումները շարունակվելու դեպքում։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը կառավարությանը կարգադրել է նոր քաղաք կառուցելու համար $1.5 միլիարդ հատկացնել արտասահմանյան երկրների չինանյութ և սարքավորումներ գնելու համար։ Նոր քաղաքը լինելու է Անլալ շրջանի կենտրոնում, անցած տարվանից այդ շրջանի ղեկավարը դարձել նախագահի միակ որդին 38-ամյա Սերդար Բերդիմուհամեդովը։ Նոր քաղաքի անվանումը դեռևս որոշված չէ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այլոց գործով դատական նիստներ օրակարգում միջնորդություններն էին։ Պաշտպանների կարծիքով այս դատավարությունը ոչ միայն չի կարելի շարունակել, այլև չեր կարելի ընդհանրապես սկսել։ Պաշտպանները պնդում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունները բխել են նրա նախագահական գործառույթներից, հետևաբար նա անձեռմխելի է, իսկ այս գործընթացը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա փետրվարի 11-ին, իսկ հիմա լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում նախագահությամբ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի այսօր շարունակվեց երկրորդ նախագահ Սահմանադրական Կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստը։ Դատարանը հիշեցրեց, որ նախորդ դատական նիստը հետաձգվել է Արմեն Գևորքյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բացակայության պատճառով եւ նախ քննարկման առարկա դարձրեց պաշտպանների նկատմամբ սանկցիա կիրառելու հարցը։ Փաստաբաններն ըստ էության դավորակեցին որպես բոյկոտ դատարանի գործողությունների կամ ավելի ճիշտ անգործության դեմ։ Հունվարի 9-ի դատական նիստի ընթացքում տուժող իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Էդիկ Հարությունյանը պաշտպանների միջնորդություններից մեկին առարկելով ասել է. «Թող հարգելի պաշտպանները հարգեն մարտի 1-ը, թե չէ, կհայտնվեն մեր տեղում»։ Դա փաստաբանները որակել էին սպառնալիք եւ ակնկալում էին դատարանի պատշաճ արձագանքը։ Պաշտպան Արամ Օրբելյան նույնակ նշեց, որ իր անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով չի ներկայացել դատական նիստին։
Դատական նիստի ժամանակ ակնհայտ հնչել է սպառնալիք, ավելին դատական նիստից հետո միջանցքում այդ սպառնալիքը վերարտադրվել է լրագրողներին տրված հարցազրույցներում, այդ սպառնալիքին ավելացվել է մեկ այլ պաշտպան, մեկ այլ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչի հավելյալ տեքստը, ավելացվել են պնդումներ, որ դա միգուցե մենք չէ, Աստված կպատժի, ինչը անեցք է, ես չեմ ուզում խորանալ անեցքի իրավական կատեգորիաներին այս դատական նիստի շրջանակներում եւ անեցքին վերաբերմունքին հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։
Դատարանն այնուամենայնիվ արձանագրեց, որ պաշտպանները չարամտորեն չեն կատարել իրենց պարտականությունները եւ նկատողության տեսքով սանկցիա կիրառեց նրանց նկատմամբ։
Դատարան արձանագրում է, որ պաշտպանների վարքագիծը միտված էր դատական նիստի բնակվում ընթացքը խոչընդոտելու, քանի որ պաշտպանների դիրքորոշումներից ակնհայտ է, որ առկա չէր դատարան չներկայանալու որևէ հարգելի պատճառ։
Այնուհետև քննության առարկա դարձավ պաշտպանների դատարանի բնորոշմամբ նույնաբովանդակ միջնորդություններ անբաստանյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումը անմիջապես դադարեցնելու մասին։ Նախ միջնորդությունը ներկայացրեց նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Էրիկ Գրիգորյանը, որպես հիմք ներկայացնելով հանցակազմի բացակայությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին վերաբերելի էր գործով անցնող բոլոր անբաստանյալներին, բացառությամբ միջնորդության մեջ տեղ գտած անձեռմ խելյության հատվածին, որը վերաբերելի էր միայն նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նկատենք, դատական նիստի ընթացքում պարբերաբար վիճաբանություններ էր լինում տուժող կողմի եւ պաշտպանների միջև։ Վերջինս պահանջում էին դատարանի արձագանքը իրենց ելույթի ընթացքում տուժողի կողմից հնչող ռեպլիկների վերաբերյալ։ Դրանք դատանի դալիճում լսելի չէին։
Ինչ ասել, իմ ասում, որ ոչնչացրել է իմ ընտանիքը։ Հարգելի դատարան, ոչնչացրել է իմ ընտանիքը։ Սենց արտահայտությունների համար է, որ նախորդ նիստին կներեք ավարտեմ, հարգելի դատարան։ Այս նիստին չգալու սանկցիան ստացել եմ, այս սենց արտահայտությունը։
Դատական նիստը հետաձգվեց, հաջորդը նշանակվեց փետրվարի 11-ին, պաշտպանական կողմը կշարունակի իր միջնորդությունը, որից հետո դատարանը կլսի մեղադրող կողմի առարկությունները։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով եւս մեկ մեղադրյալը նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն է, ով տևական ժամանակ է գտնվում արտերկրում, ենթադրաբար Ռուսաստանում։ Իրավապահները նրան կոչ են անում վերադառնալ Հայաստան, ցուցմունքներ տալ։ Փոխարենը, ըստ ՀԿՑ-ի, պարոն Կոստանյանը գերադասում է այդ կոչերին արձագանքել հրապարակային ուղերձներով։ Նա որոշակի պայմաններ է պահանջում վերադարձի համար։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Նախկին գլխավոր դատախազ հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանի հայտարարությունը հատուկ քնչական ծառայությունը որակում է որպես քննությանը չներկայանալու հերթական պատրվակ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Կոստանյանը գտնվում է Հայաստանից դուրս, հետախուզման մեջ է, դատարանը հերական նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանքը։ Նա հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան և պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին, բայց մի պայմանով, եթե դա արվի հրապարակային, վարչապետի մոտ ու նաև միջազգային փորձագետների, Եվրամիության և այլ դեսպանների մասնակցությամբ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը իր հայտարարության մեջ հիշեցնում է, որ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ունի մեղադրյալի կարգավիճակ, իսկ նախաքննական մարմին մեղադրյալ հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերով։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, որ նախկին դատախազը պատրաստ է իր ունեցած տեղեկություններով աջակցել գործի քննությանը, հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, Կոստանյանն ուներ նման հնարավորություն, երբ գործում ՎԿ-ի կարգավիճակ ուներ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Կոստանյանի հայտարարությունն անհեթեթություն է համարում։
Հիմա տեքստերը կազմում, միջազգային դիտորդները պահանջում, չգիտեմ, բաց քննարկումները պահանջում, կներեք, դա իրավական լուծումներ չեն, իրավական լուծումը հետևյալն է. Օր առաջ Մոսկվա-Երևան տոմսը պետք է առնի և ներկանա նախաքննական մարմին, դա է օրենքի պահանջում։ Նախաքննական մարմինը ինչ պատճառներից ելնելով ուրեմն խափան միջոցը փոխի, բայց դրա նախաձեռնողը գործընթացի պետք է լինի Գևորգ Կոստանյանը, բայց ոչ քաղաքական տեքստերով, հա։
Դեռ նոյեմբերին Գևորգ Կոստանյանը հայտարարել էր, որ չի կարող Հայաստան վերադառնալ, քանի որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում, իսկ կիսամյակը դեռ չի ավարտվել։ Իր նոր հայտարարության մեջ Կոստանյանը իրեն վերագրվող մեղադրանքը զուրկ է համարում իրավական, դրամաբանական և առարկայական հիմքից, բայց ասում է պատրաստ է պատասխանել բոլոր հարցերին։ Հարցու պատասխանը հրապարակային անելու իր պահանջը Կոստանյանը պայմանավորել է նրանով, որ նրա գնահատմամբ քննարկումները մինչ այս միակողմանի հրապարակայնությամբ են ընթացել։ Իսկ ինքը պատրաստ է հասարակությանը տեղեկացնել մարտի 1-ի գործիային հանգամանքները, որոնք հանրությունից թաքցվում են նախաքննության գաղտնիքի անվան տակ։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, օրենքն է պահանջում, որ Կոստանյանը իր իմացածը հայտնի առանց նախապայմանների։
Եվ ինքը պետք է գա և ուրիշ ոչ մի բան, առանց որևէ նախապայմանի, առանց դիտորդների, առանց չգիտեմ եսի ինչի, ինքը կհանդուրժեր երբևիցե որևէ մեկը, երբ որ ինքը գլխավոր դատախազը տեքստերով իրեն դիմեին, ասային պայմաններ ստեղծեք, գանք, խոսենք, ասելիք ունենք, ինքը իր ասելիքները պետք է ներկայացնի նախաքննական մարմնին։ Իսկ որ ինքը ասելիք ունի, ես որպես նախկին փաստաբան խմբի անդամ կարող եմ հաստատել, շատ ասելիք ունի։ Վստահաբար եմ ասում ձեզ։
Իր հայտարարության մեջ Գևորգ Կոստանյանը դիմում է նաև մարտի 1-ի տուժողների հարազատներին, կասկած հայտնելով, որ իրավապահ համակարգը գնում է 10 քաղաքացիների մահվան մեղավորներին չբացահայտելու ճանապարով։ Այս շրջանում ասում է, շատ բան կարելի է անել մահվան հանգամանքների բացահայտման համար, որը չի արվում։ 2013-ից 2016 թվականներին գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Կոստանյանի խոսքով, իր պաշտոնավարման ժամանակ առկա չեն եղել գործի վերաբերյալ բազմաթիվ հանգամանքներ, որ նորեն ի հայտ եկել։ Ինքն այժմ պատրաստ է իր մասնագիտական կարողություններով աջակցել մահվան փաստերի և դրանց մեղավորների բացահայտմանը։ Մարտի 1-ին Չերյոմուխայի կրակոցից զոհված Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ասում է, Գևորգ Կոստանյանը կարող էր ժամանակին գործի քննությունը առաջ տանել, երբ գլխավոր դատախազ էր։
Նա մեզ երբ որ ընդունեց, ասեց, սայլը տեղից կշարժվի, անպայման կշարժվի, ես գործ առանձնացրել եմ, նոր քարտեզ, ճանապարհային քարտեզ եմ գծել եւալ խոստանում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ կլինի։ Բայց բանից դուս եկավ, նա իր համար արեց, որ Եվրոպան է, տեսեք, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, տեսեք, ես հրավիրել եմ ծնողներին։
Ինչ վերաբերում է Կոստանյանի քննադատությանը, որ քրեական գործում տարբեր հնչեղ անուններ ներգրավելով փորձ է կատարվում հանրության ուշադրությունը շեղել մարտի 1-ի սպանությունների իրական մեղավորներին գտնելու իշխանության անկարողությունից կամ ցանկության բացակայությունից, Սարգիս Քլոյանն արձագանքեց.
Ներողություն քրակողներին, եթե նա չհրավիրեր արտակարգ դրություն, մինչև արտակարգ դրությունը Ղարաբաղի զորքերը չկային մտնեին Երևան, պատկերացնում եք, ինչքան ժամանակ շրջափակված է ելի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ես
ներողություն, հա, ես կարող եմ ասել, Երևանից, Պրոշյանից, մյուս բոլոր տեղերից տանգերը շրջափակել են Երևան քաղաքը, հանուն նրա, որ անպայման Պիսեր Սարգսյանը լինի Հանրապետության նախագահ, որպեսզի ծածկա դպոցանի Ռոբերտ Քոչյանի բոլոր առանձները, թալանը, սպանությունները, դա էլ հիմնական պատճառը։
Հայաստանի Հայաստանում գործադիր իշխանության և սահմանադրական դատարանի վեճի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողների, ապա նաև Վենետիկի հանձնաժողովից Ջանի Բուքիկիոյի հայտարարությունները ներքաղաքական լուրջ ազդեցություն են գործել։ Իշխանության պնդման պարտարոց որևէ խնդիր չկա, ոչ ոք իշխանությանը չի դատապարտում դատական համակարգի վրա ճնշում բանեցնելու մեջ։ Ընդդիմությունն էլ հակառակն է պնդում, ասելով, որ այդ հայտարարությունները յուրօրինակ նախազգուշացումներ են, թեման հակադիր տեսակետներից են մեկնաբանում նաև ԵԽԽՎ-ում հայ պատգամավորական խմբի անդամները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ինչպես ԵԽԽՎ համազեկուցողների դեպքում, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի 3-րդ հայտարարության մեջ եւս խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը իշխանության նուղված քննադատություն չի տեսել։ Խորհրդարանի ընդդիմադիրները կարդացել ու միանգամայն այլ բան են հասկացել Բուքիկիոյի հայտարարությունից։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը 3 զսպվածության կոչ է արել սահմանադրական դատարանի շուրջ կոնֆլիկտի կողմերին, հավելելով. «Կիսում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ժողովի մոնիտորինգի համազեկուցողների մտահոգությունները կառավարություն սահմանադրական դատարան լարվածության վերաբերյալ»։ Ջիանի Բուքիկյոն կրկին հիշեցրել է անցած տարի Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականները, թե ցանկացած վաղ կենսաթոշակի սխեմա պետք է իսկապես լինի կամավոր, բացառվի որևէ անպատեհ քաղաքական կամ անձնական ճնշում դատավորի վրա։ Եվրոպացի պաշտոնյան այնուհանդերձ նկատում է, վերջին հանրային հայտարարություններն ու գործողությունները չեն համապատասխանում այս չափ պանիշներին, չեն նպաստելու իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Ընդդիմախոսները սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին հենց իշխանականների հայտարարություններն են վկայակոչում, դրանք համարելով ճնշում։ Մինչդեռ Ռուբեն Ռուբինյանը կարծում է, վաղ կենսաթոշակից օգտվելու հնարավորություն ունեցող դատավորների նկատմամբ քաղաքական ու անձնական ճնշում կարող են ընկալվել սահմանադրական դատարանի նախագահի, որոշ անդամների, աշխատակազմի ներկայացուցիչների, տարբեր քաղաքական շրջանակների հայտարարությունները։ Վաղ կենսաթոշակ նախատեսող օրենքնուժի մեջ է անցած տարեվերջից, մոտ 20-որից էլ դրանից օգտվելու վերջնաժամկետն է ավարտվում, բայց մինչև այս պահը սահմանադրական դատարանի 7 դատավորներից որևէ մեկը, ում վերաբերվում է օրենքը, ցանկություն չի հայտնել վաղ կենսաթոշակի անցնել։
Եթե ԵԽԲ համազեկուցողները եւ կամ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը ուզենային ասել, որ սրա մեղավորը իշխանություններն են, նրանք ասեին, ոչ թե կասեին, անհանգստացած ենք երկու ինստիտուտների միջև լարվածության առկայությամբ, այլ կասեին, անհանգստացած ենք, օրինակ, կառավարության կողմից գործադրվող ճնշումներով կամ անհանգստացած են կառավարության սանձազերծած լարվածությամբ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի տեսակետը հստակ է, եվրոպացիների երկու հայտարարություններն էլ ուղված են իշխանություններին, թե ձեր գործողություններով լարվածություն մի ստեղծեք իշխանության երկու թևերի միջև, սակայն ըստ Մարուկյանի իշխանությունները դրանք սխալ հոգուտ իրենց են մեկնաբանում։
Իշխանությունները, երբ որ ասում են մենք ողջունում ենք այդ հայտարարությունը, դա ուզում են ծածկեն մտահոգությունների այդ ամբողջ հատվածը, եւ այս առումով ես դա պետք է անվանեմ հետեւյալ ձեւով, դա տրոլինգ է։ Այսինքն բարձր մակարդակով իշխանությունները տրոլինգի են ենթարկում ԵԽՎ համազեկուցողներին, այնուհետև Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահին, այսինքն այդ մարդկանց ուղղակի ձեռ են առնում, լավ sense ասեմ։ Պես մարդիկեր են մեղավոր ու ձեռ են առնում, որովհետև եթե հայտարարություններում հնարավորություն կա դրանք տարբեր ձևերով մեկնաբանելու, ուրեմն միգուցե ճիշտ է անում մեր գործընկերը, որ ձեռ առնում բարձր մակարդակով։
Կողքի նստած, բայց հակադիր կարծիքներ արտահայտող ընդդիմադիր Մարուկյանն ու իշխանական Ռուբինյանը այսօր բարեբերաբար բանավիճում էին։
Իշխանությունը ունի մի հատ մեծ շնորք, անիմաստ տեղը, որ անկապ վատ ռեյտինգ, վատ վստահություն, ցածր վստահություն ունեցող որևէ մեկին դարձնելու հերոս։ Հիմա տեսեք, արդեն էս, ասենք էս հերոսացման արդյունքներն ա։
Եթե իշխանությունները տաղանդ ունենային ցածր ռեյտինգ ունեցող մարդկանց անիմաստ դարձնել հերոս, դուք վաղուց հերոս կլինեիք, պարոն Մարուկյան։
Ես ունեմ ցածր ռեյտինգ։
Այո։
Մի հատ իմը դուրս եկեք փողոց, տեսեք ձեզ կճանաչի։ Պետք է մտածեն
բանը։
Պետք է մտածեն, որ մուսապար կտանեն ունեք, չգիտեմ։
ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը եւս կարծում է, հայտարարություններն ուղված էին իշխանությանը, որը անհարկի շահարկելով սահմանադրական դատարանի հարցը դարձրել է երկրի թիվ 1 խնդիրը։
Համազեկուցողների եւ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը իմ կարծիքով սեպագիր արձանագրություն չի, որ այդ անգամ դժվար մեկնելի եւ մեկնաբանելի լինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի դատական քրոնիկոն, երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը ամառվա վերջից կալանավորված է, նրան մեղադրում են խոշոր ֆինանսական մեխանիզմների մեջ։ Պարոն Խաչատրյանի փաստաբանները խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններ են ներկայացնում, պնդում են, որ կասկածյալը առողջական ծանր վիճակում է։ Նրանք հավատացնում են, որ պատրաստ են միլիարդավոր դրամների գրավ տրամադրել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի կալանավորման որոշման դեմ վերաքննիչում բողոք են ներկայացրել Խաչատրյանի փաստաբանները, ինչպես նաև միջնորդել Խաչատրյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինել գրավով։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանն ասաց, որ մեղադրանքում նշված գումարի չափով պատրաստ են վճարում կատարել, իսկ դա մի քանի միլիարդ դրամ է։ Դատարանը որոշումը կհրապարակի փետրվարի 6-ին։
Պատրաստակամություն ենք հայտնում, որպեսզի հարազատների ընկերների միջոցով այդ գումարները մեղսագրվող վճարենք դեպոզիտ հաշիվ, որպեսի պետությունը եւս մեկ անգամ հստակ լինի, որ այստեղ որևէ կերպ քննությանից խոչընդոտելու միտում չկա, որովհետեւ Գագիկ Խաչատրյանը երբ որ վերադարձել է Գերմանիայից Հայաստանի Հանրապետություն, հենց վերադարձել էր այն նպատակով, որպեսի քննություն տեղի ունենա եւ ամբողջ իրականությունը պարզվի, եթե որևէ պարզ բազմիցս նշել է, եթե կհայտնաբերվեն այնպիսի խախտումներ, թերություններ, որոնց հետ կապված ես մեղավորություն ունեմ, պատրաստ եմ դրանց համար պատասխան տալ, բայց այս պահին նախնական այս փուլում, երբ որ ոչինչ հաստատված չի, այս առողջական վիճակում երկարատև կալանքի տակ պահել, ցանկանատորեն կոնվենցիայի խախտումների ահանգեցնելու։
Փաստաբանն անդրադառնալով այն պնդումներին, թե Խաչատրյանը ազատության մեջ գտնվելով կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից, կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, պնդեց, այս փաստարկները բացարձակապես անհիմն են ու դատարկ։
2015 թվականից Գագիկ Խաչատրյանը պարբերաբար բուժման մեջ է գտնվել Գերմանիայի Դաշնությունում եւ վիրատությունների է ենթարկվել, եւ 2018 թվականին, երբ որ ողնաշարի իրատության է ենթարկվել, պարտադիր հետ վերականգնողական բուժում պետք է ստանար, սակայն քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդամենը 1 զանգով Գագիկ Խաչատրյանը ընդհատել է բուժումը, պայմանով որ հետագայում կվերադառնա շարունակել, եկել է ներկայացել վարույթ իրականացնող մարմնին։ Հիմա այսքանից հետո հարց, որ վարույթ իրականացնող մարմինը, որ փաստարկով, դատաները որ փաստարկով են գտնում, որ եթե անձը իմանալով որ հանցագործության հետ կապված իրենք կանչում են եւ ներկայացել է, ինչի պետք է ազատության մեջ մնալ դեպքում ես պայն թաքնվի։
Գագիկ Խաչատրյանը կալանավորված է օգոստոսի 30-ից, նախկին ազդեցիկ բարձրաստիճան պաշտոնյան չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկով նախկին պաշտոնյայի ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Մեկ այլ դրվագով էլ խախտումներ են հայտնաբերվել պետական գերատեսչության գույքի իրացման գործընթացում։ Փաստաբանը նշում է, մի քանի տարի է, ինչ Խաչատրյանը վատառողջ է ու այժմ բժշկական օգնության կարիք կա, որը չի ապահովվում։
Բոլոր մասնագետները արտերկրում, Հայաստանում առաջադեմ մասնագետները տվել են, եթե վիրահատություն տեղի չունենա, կարող է ծայրահեղ անդառնալի հետևանքներ առաջանալ։ Անդառնալի հետևանքը նշում եմ, այլևս չեմ ցանկանում բացել, բայց անդառնալին արդեն բոլորի համար տարբեր առումներով պետք է հասկանալի լինի եւ պետք բժշկական հաստատությունները, բժիշկները դրա մասին բարձրաձայնում են։ Այսքան ժամանակ հնարավորություն չի տրվել, որպեսզի վիրահատության ենթարկվի։ Եվ տեսեք, այդ հիվանդությունից հետ կապված, որ բուժում չի ստանում, ավելի խորանում, ավելի բարթանում է իրավիճակը, պետք է գոնե սիմպտոմատիկ բուժում կամ ընթացիկ բուժում ապահովեն, բայց այլ չեն ապահովում։ Հարց է ցակում, ինչի են ուզում հասնել սրա միջոցով։ Ինչ է ակնհայտ ապօրինությունները կատարում Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ։
Ամիսներ առաջ, նախքան Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորել, ԱԱԾ-ն խուզարկություններ էր իրականացրել նրան պատկանող տարածքներում։ Ազատության հարցին, թե արդյոք որևէ բան հայտնաբերվել է, փաստաբանն ասաց, գործի քննության հետ կապված ոչինչ չի հայտնաբերվել ու ոչինչ չի արգրավել։ Գագիկ Խաչատրյանը նախկինում բազմիցս է հայտնվել մամուլի ուշադրության կենտրոնում իր ընտանիքին պատկանող բիզնեսների ու հարստության պատճառով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում պետք է գումարվեր Ջուլիետա Ղուկասյանի սպանության մեջ մեղադրվող Ռուսաստանցի զինծառայողի գործով դատական նիստը, սակայն այն հետաձգվեց։ Փաստորեն, ոչ թե հայաստանցի քաղաքացին պետք է պաշտպանվի Ռուսաստանցի զինվորի հնարավոր հարձակումից, այլ զինվորին է պետք պաշտպանել, հայերից երևի։ Համենայն դեպս 102-րդ ռազմականի հրամանատարը ասել է, որ չի ստացել զինծառայողի և նրան ուղեկցող ների անվտանգության երաշխիքներ, թեման շարունակում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրի նախկին քաղաքապետ, այժմ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիներին առ երևույթ մի շարք կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների փաստով հարուցվել են քրեական Գյումրեցի Ջուլիետա Ղուկասյանի դաժան ծեծից ու մահից ավելի քան 1 տարի անց այսօր տեղի ունեցավ մեղադրյալ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևի գործով դատական առաջին նիստը նրա բացակայությամբ։ Նիստը թեև կայացավ, բայց կարճ ժամանակ անց կրկին արդեն 5-րդ անգամ հետաձգվեց։ Ռուսական կողմը հրաժարվել էր այսօր Ռազգիլձեևին բազայի տարածքից դուրս բերել։ Ռազմաբազայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գլադիշևը իր հետ հրամանատար Մարտինյուկի գրությունն էր բերել, որով միջնորդում էին դատական նիստը հետաձգել, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից Ռազգիլձեևի և նրան ուղեկցողների համար տեղաշարժի անվտանգության գրավոր երաշխիքներ։
Մինչև օրս նշված գրավոր երաշխիքները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի ստացել։ Դրանց ստանալուց հետո հարդելի դատարանը կտեղեկացվի սահմանված կարգով։
Դատավոր Ատրինե Ղուկասյանը հետաքրքրվեց Գլադիշևից, թե ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը։
Это дело немножко резонансное, и любое перемещение нашего военнослужащего по территории Республики Армения.
Քանի որ այս գործը բավականին աղմկահարույց է, մեր զինծառայողի ցանկացած տեղափոխում Հայաստանի տարածքում մտավախություն է առաջ բերում։ Այս հարցը բարձրացվել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կողմից։ Մինչև օրս մենք սպասում ենք թույլ տվության ղեկավար կազմից նրան Հայաստանի տարածքում տեղաշարժելու համար։
Министерство обороны Российской Федерации.
Արդյոք կամ փաստեր կամ տեղեկություններ Ռազգիլձեևի անվտանգության հետ կապված։
Нет. Поскольку он находится долгое время уже у нас 14 месяцев.
Ոչ, քանի որ նա 14 ամիս գտնվում է Զորամասի տարածքում փաստացի կալանավորների պահման խցում, 14 ամիսների ընթացքում որևէ մտավախություն չի եղել։ Ազատության հարցին ի պատասխան Գլադիշևն ասաց. իրեն չէ, բայց գուցե ղեկավարներին է հայտնի ինչ-որ բան։
Возможно, и в вышестоящем штабе что-то известно. Мне ничего нет.
57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանը դաժան ծեծի էր ենթարկվել 2018 թվականի դեկտեմբերին վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս։ Մահացել էր հիվանդանոցում ստացած ծանր վնասվածքներից։ Նրա դստեր ներկայացուցիչ Արայիկ Զալյանը անվտանգության երաշխիքների պահանջի մասին իր գնահատականը տվեց ու միջնորդեց դատարանին, հաջորդ նիստին բերման ենթարկել Ռազգիլձեևին։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրքի նորմից չի բխում։ Այսինքն մենք ունենք փաստ, որ Ռազգիլձեևը ահիմը պատճառով չի ներկայացել դատարան։
Ջուլիետա Ղուկասյանի դուստրը Անահիտ Ղուկասյանն էլ պահանջեց. Ի վերջո, դատարան բերեք մեղադրյալին, որ տեսնենք, թե նա ով է։
Հռուսին բերեք, ես չտեսնեմ ինչ կերնես ընտունիկը։ Ծնող եմ փորձել հավիցացնել։
Դատարանը լսելով կողմերին, նիստը մոտ 1 ամսով հետաձգեց ռուսական կողմից ճշտելով, թե որքան ժամանակ կպահանջվի մեղադրյալին բազայի տարածքից դուրս բերելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ալեքսանդր Գլադիշևն ասաց, որ չգիտի, բայց կարող է միջնորդել, որ այն արագացվի։ Տուժողի իրավահաջորդի մյուս ներկայացուցիչը իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը ռուսական կողմի անվտանգության երաշխիքներ պահանջելու վերաբերյալ նշեց.
Ռուսական բազայի հրամանատարի գրությունը բացառիկ արհամարական վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ, երկրորդ դա բացարձակ արհամարական վերաբերմունք է դատական իշխանության նկատմամբ և թքած ունենան արդարադատության և Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ռուսական բազայի հրամանատարի այդ գրությունը նաև ցույց է տալիս, որ ռուսական բազան, ռուսական կողմը խոչընդոտում է արդարադատության իրականացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ռազմգիլձեևի շահերի պաշտպանն Արնե Ռշտունին ռուսական կողմի ներկայացրած գրության մասին իմացել էր դատական նիստի ժամանակ, հետաքրքրվեցի, հանդիպել է իր վստահորդի հետ և ինչպես նրան կբնութագրի։
Ես հիմա չեմ բնութագրելու, ես միայն կարող եմ ասել, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում մնացածը, ամբողջը արդեն դուք կարողանաք ինքնուրույն տեսնել դատաքննության ընթացքում։
Իրեն
մեղավոր չի ճանաչել ոչ։
Իդեպ Ռշտունին տեղեկացրեց, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի օմբուդսմենները հանդիպել են Ռազմգիլձեևի հետ։ Սաթենի Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրեթե կուրորտային պայմաններ, ազատ ելումուտ, մարդկանց դասակարգերի բաժանում ցածր կաստայից փող գանձելու գործելակերպ, մոտավորապես այսպիսի կացություն է հաստատվել մի զորամասում, որը կարելի է էլիտար անվանել. Ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների զոհերը ազդեցիկ ծնողներ չունեցող շարքայիններ, իսկ շքեղ պայմաններ ապահոված տղաները բարձրաստիճան գործող կամ նախկին պաշտոնյաների որդիներ։ Մի լրատվամիջոց է տարածել այս հրապարակում, որը անմիջապես թեժ քննարկումների առիթ է դարձել։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի որդուն՝ Դավիթ Մովսիսյանին։ Նա մեղադրվում է զինծառայողների միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու համար, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մովսիսյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Նախկին պատգամավորի որդու փաստաբան Գոր Գևորքյանի պնդմամբ միջդեռ մեղադրանքի որոշումը որևէ հանցակազմ չի պարունակում։
Որևէ աղերս չունի առաջադրված մեղադրանքի հետ։
Մովսիսյանը և երկու այլ զինծառայողներ ձերբակալվել էին հունվարի 30-ին Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում ողբերգական միջադեպի հետևանքով 20-ամյա զինվոր Վահրամ Ավագյանի մահվան արդիվ հարուցված քրդգործի շրջանակում։ Զորամասում տիրող բարքերի մասին Արցախի էլիտար զորամասը բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիներն ու ինքնասպանության դեպքերը ուշագրավ մանրամասներ վերտարությամբ լայնածավալ հրապարակմամբ է հանդես եկել Ավրորա Նյուզը։ Դատախազությունն այն ստուգելու նպատակով ուղարկել է քնչական մարմին։ Ըստ Ավրորա Նյուզի հրապարակման, այս զորամասում ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ Եսայի Մկրտչյանի, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանի, ԱՀԾ մեկալ պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդիները։ Ավրորա Նյուզի անանուն զրուցակիցը պատմել է, թե այնտեղ, այսպես ասած, կլան է ձևավորվել, որը ճնշում է գործադրում մյուս զինվորների նկատմամբ։ Խմբի առաջնորդը Արայիկ Սարգսյանն է։ Նրանք դրամահավաքությամբ են զբաղվում։ Արայիկն ամենամիս գումար ստանալու օրը զինվորներին հավաքում է ու լոլո կարդում, գումարը պահանջում։ Զինվորներն էլ ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար իրենց հասանելի գումարները նրանց են տալիս։ Ինչ վերաբերում է Վահրամ Ավագյանի մահվանը, աղբյուրն ասել է մեջբերեմ. Չգիտեմ, կատարված ինքնասպանություն է, թե սպանություն, բայց կոնկրետ մեղավորն Արայիկն է, ինքն է սաղի գլխին։ Աֆիցերները բան չեն անում, դրիվ բեսպրեդելը տիրում այդ զորամասում, վախենում են ինչ-որ բան անեն։ Հրապարակմանն անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Զորամասը, որին անդրադարձել է տվյալ լրատվամիջոցը, իրավամբ ունի էլիտարի համբավ, քանի որ ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմում, այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան քառորդյա արճակատման ժամանակ լրջագույն դերակատարություն է ունեցել հակառակորդի լայնածավալ հարձակումները կասեցնելու և վերջինի զինադադար պարտադրելու գործում։ Ընդգծում ենք նաև, որ տվյալ զորամասը մարտական պատրաստվածությամբ ու պատրաստակամությամբ զբաղվելով հանդերձ կրում է նաև մարտական հերթապահություն։ Ինչ վերաբերում է զորամասում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որդիների ծառայության մասին շրջանառության մեջ դրված փաստին, ապա դա ոչ այլ ինչ է, քան տեղեկատվական շահարկում, քանի որ զինված ուժերում նորակոչի գանձնակազմի ծառայության վայրը որոշվում է բացառապես վիճակահանության սկզբունքով և որը պարտադիր է բոլոր զինակոչիկների համար, անկախ նրանց ծնողների կամ հարազատների զբաղեցրած դիրքից, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել Ավրորա Նյուզի հրապարակումը։ Վահրամ Ավագյանն առաջին զինվորը չէ, որ մահացել է այս զորամասում, 10 տարի առաջ այստեղ կյանքից հեռացել է Վալերի Մուրադյանը, իրավապահ մարմինների վարկածով ինքնասպանություն գործելով։ Նրա մայրը, Նանա Մուրադյանն, արդեն 10 տարի է արդարություն է պահանջում պնդելով, որ իր զավակը ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են։
Միշտ ինքը ասում էր՝ «Մամա, կմնամ կծառայեմ, կմնամ կծառայեմ, կմնամ կծառայեմ»։ 4-5 օր առաջ ասեց՝ «Մամա, էսի բանակ չի, էսի բարդակ է»։ Ես այդտեղ ամբողջ մարմինս հիմա փշակալում, ասեցի՝ «Վալեր ջան, ինչ ես դից ասում, հո բան չի եղել»։ Ասեց՝ «Մամա, էսի բարդակ է, բանակ չի»։ Ասեց տղեկը, ասի՝ «Ինչ ա եղել Վալեր ջան, հո բան չի եղել»։ Որ տենց ես ասում, ասեց՝ «Մամա, տղեկը սալարկա է գողանում»։ Ես որ տեսա, ասեցի՝ «Ձե չան ես Վալեր, քեզ էլ փող կտամ մի 3000 դրամ»։ Ասմա, բայց ես ասեցի ինձ պետք չի։
Մուրադյանը մահացել է այս զրույցից մի քանի օր հետո, տղան ընդամենը 3 ամիս է այդտեղ ծառայել։ Ուստի մայրը այդ զորամասի մասին շատ բան չգիտի, բայց ասում է, այն ժամանակ էին այն էլիտար անվանում, որ թունել հարցրել են, փող ես տվել, որ այստեղ ես ծառայում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինաստանում տարածվող կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ապրող հայաստանցիները երազում են հայրենիք վերադառնալու մասին, բայց տարատեսակ դժվարություններ ունեն, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Չինաստանի տարբեր նահանգներում գտնվող Հայաստանի մի քանի քաղաքացիներ դիմում են Հայաստանի կառավարությանն ու արտգործնախարարությանը, որպեսզի աջակցեն իրենց հայրենիք վերադառնալու հարցում։ Մեր զրուցակիցներն ասում են, կորոնավիրուսի բռնկումով պայմանավորված շատ գործատուներ անժամկետ դադարեցրել են աշխատանքային պայմանագրերը, հետևաբար ոմանց մոտ կեցության ու բնակվարձի գումարը վճարելու խնդիր է առաջացել։ Տաթևիկ Մարտիրոսյանն ապրում է Շանդոնգ նահանգի Ջյուե քաղաքում, ցանկանում է վերադառնալ, բայց չգիտի ինչպես։
Ճանապարհները փակ են։ Հասնելով օդանավակայան, մենք չգիտենք արդյոք կարողանանք ինքնաթիռ բարձրանալ թե ոչ։ Այստեղ մնալով մենք ծախսում ենք մեր գումարները եւ գուցե եւ վաղը չունենան գումար Հայաստան վերադառնալու համար։ Օրերն անցնում են, գումարը պակասում է, Հայաստան վերադառնալու շանսերը քչանում են։ Ես փորձեցի վերադարձնեմ իմ տոմսը, որը մարտի 9-ին էր, փորձեցի վերադարձնեմ, բայց Polish Airlines-ը մերժեց։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ուզում ենք վերադառնալ հայրենիք եւ խնդրում ենք միջոցներ ձեռնարկել։ Մեզ վերադարձնելու, ինչպես նաեւ հապահովեք անվտանգություն մեր եւ ձեր ընտանիքների համար։
Չինաստանում առողջապահության ազգային հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ կորոնավիրուսից զոհերի թիվը Չինաստանում հասել է 425-ի, վարակվածներին էլ անցնում է 20,000-ը։ Չինաստանում ապրող մեր հայրենակիցները հիմնականում անգլերեն են դասավանդում տեղի կրթական հաստատություններում, դասերը դադարեցված են։ Այսօրերի համար էլ նրանք հիմնականում չեն վարձատրվում։ Շանքսի նահանգի Սիան քաղաքից Սեդա Վարդանյանն ու Ջինջին նահանգի Դագա քաղաքից Նաիրա Գրիգորյանն են դիմում Հայաստանի կառավարությանը։
Աշխատում ենք խուճապի չմատնվենք, բայց եթե վատագույն դեպքում 10-15 օրը լրանալուց հետո նորմալ լուծում չտրվեց իրենց կառավարության կողմից, մենք հանգիստ լինենք, որ մեր տարհանման հարցով կամ որևիցե ինչ-որ հարցով, որ կարող է մեր պետությունը մեզ աջակցել, ուզում ենք հանգիստ լինել այդ պահով։
Հիմա ես գտնվում եմ դպրոցում տնօրինության խնդրանքով, ես եկա դպրոց, քանի որ ես ուզում եմ վերադառնալ Հայաստան, բայց չկա այդ հնարավորությունը, առաջի հերթին չկա ոչ մի տրանսպորտ, տնօրինությունը ինձ հստակ պատասխան տվեց այժմ չգնալ, սպասել մինչև փետրվարի 15-ը ընկած ժամանակահատվածը, բայց եթե փետրվարի 15-ից հետո այս խնդիրը այսպես անլուծելի շարունակվեց եւ մենք մնացինք փակված եւ առանց աշխատանքի, ապա կարծում եմ լուրջ խնդրի առաջ կկանգնենք։
Չինաստանում աշխատող հայերից ոմանք ազատությանն ասացին, անգամ եթե իրենց տարհանեն, բայց կարանտինային շրջանն անցկացնելու համար երրորդ երկիր ուղարկեն, չեն կարող այնտեղ ապրել, գումար չունեն, հետեւաբար նախընտրում են Հայաստան վերադառնալ։ Սիան քաղաքում բնակվող Անժելա Միքայելյանն ասում է, հաճախ անգամ գումար ունեն ցողները չեն կարողանում դուրս գալ երկրից։
Շատ ՀՀ քաղաքացիներ, որոնք նույնիսկ անձնապես առանց որևէ մեկի հուշման եւ օգնությամբ որոշում են կայացնում լքել Չինաստանը, ինչը խորհուրդ են տալիս մեր ղեկավար մարմինները, պարզապես ի վիճակի չեն դա անել, որովհետեւ բազմաթիվ ավիաներություններ առհասարակ չեղարկել են թռիչքները դեպի Չինաստան եւ Չինաստանից կամ դրանք հասցրել են մինիմումի։ Ես եւ ընկերներս այս պահին Սիան քաղաքում ենք, օրվա մեջ 50-100 անգամ ուղակի ստուգում ենք տոմսերը, տեսնելու թե ինչ խելամիտ տարբերակով կարող կարող ենք Չինաստանից դուրս գալ, բայց առայժմ ոչ մի հարմար բան չկա, որովհետև բոլոր ուղությունները Չինաստանից դուրս տանող գրեթե փակ են։ Այս պահին Չինաստանից դուրս գալու միակ հավանական տարբերակը ռուսական Aeroflot-ն է, բայց խնդիրները էլի առաջանում են։ Ել չեմ խոսում նույնիսկ նրա մասին, որ քները տոմսերի պարզապես խելահեղ են ու օրորի աճում են։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ քննարկում են տարհանման հնարավոր եղանակներ։ Պաշտոնական տվյալներով վերջին 10 օրերի ընթացքում Չինաստանից Հայաստան են վերադարձել շուրջ 200 ՀՀ քաղաքացիներ։ Կարանտինի գոտուց տարհանվել է 1 քաղաքացի, մյուսի տեղափոխումը կկազմակերպվի առաջիկայում։ Չինաստանի տարածքում գտնվում են ՀՀ քաղաքացիներ, որոնք չեն գրանցվել դեսպանատանը եւ այժմ քայլեր է ձեռնարկվում նրանց թիվը ճշտելու համար։ Արտգործ նախարարությունը հորդորում է հայաստանի քաղաքացիներին նախքան օթակայան գնալը կապ հաստատել դեսպանության հետ, նախապես ստուգել թրիչք կա թե ոչ, որպեսզի չբախվեն խնդիրների։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ամբողջ աշխարհը ուշի ուշով հետևում է Չինաստանից ստացվող լուրերին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Չինաստանում սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսը առայժմ գտնվում է համաճարակի փուլում, աշխարհով մեկ տարածման մասին չենք կարող խոսել, այսօր հայտարարել է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության վարակների տարածման դեպարտամենտի ղեկավար Սիլվի Բրայանը։ Վերջին տվյալները վերլուծելով մասնագետները փաստում են, վարակը դեռ կենտրոնացած է մի շարք օջախներում, մենք այժմ պայքարում ենք դրան թարթակումը կասեցնելու համար, ասել են։
Տարածումը կանխելու համար շատ կարևոր է, որ հիվանդ մարդիկ դիմակներ կրեն, դա հստակ է, ինչ վերաբերում է ռիսկերին, պետք է կրկնեմ։ Միայն դիմակը բավարար չէ վարակից պաշտպանվելու համար, անհրաժեշտ է մի խումբ միջոցառումներ կիրառել։
Կանխարգելման համար մասնավորապես բժիշկները խորհուրդ են տալիս լվանալ ձեռքերը, չդիպչել դեմքին և խուսափել հիվանդների հետ շփումներից։ Թվերը հետևյալն են. Վերջին 24 ժամում վարակը նոր ռեկորդ է սահմանել, մեկ օրում մահացել է 64 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ առած այս հիվանդության զոհ են դարձել ավելի քան 425-ը, վարակված են ավելի քան 20,000-ը։ Հիվանդների գերակշռող մասը Չինաստանում են, թեև առանձին դեպքեր են հայտնաբերվել նաև տասնյակ այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և Ասիայում։ Կիրակի հաղորդվել էր Չինաստանից դուրս արձանագրված առաջին մահվան մասին, եւս մի հիվանդ էլ այսօր Հոնկոնգում է մահացել։
Լսել եմ, որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, թե իբր վիրուսը տարածումից հետո մուտացիայի է ենթարկվում, փոփոխվում եւ այլն, սակայն մենք մինչ այժմ այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց չունենք։
Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, թե պատրաստվում է նոր միջոցներ հատկացնել հիվանդության տարածումը կանխելու էպիկենտրոնում հայտնված երկրներին օգնելու համար։ Ֆինանսական կազմակերպությունը միաժամանակ հորդորել է բոլոր երկրներին ամրապնդել իրենց առողջապահական վերահսկողությունն ու համախմբել ջանքերը։ Մինչ այդ նոր հետազոտությունը հրապարակել բժշկական ոլորտի ամենահայտնի պարբերականներից մեկը՝ Լանսետը։ Հեղինակները պնդում են, նոր վարակը ավելի արագ է տարածվում, քան ասենք նույն Չինաստանում 2002-ին սկիզբ առած նախորդ վիրուսը, ներ սուր շնչարական համախտանիշը։ Մյուս կողմից մասնագետների խոսքով նոր կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը ավելի ցածր է, որպես կանոն տեղի են տալիս տարեց մարդիկ եւ այն հիվանդները, որոնք մինչ այդ էլ առողջական լուրջ խնդիրներ են ունեցել։ Մինչ բժիշկները փնտրում են նոր հիվանդության դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ, տնտեսագետները հաշվում են դրա պատճառով գրած կորուստներն ու կանխատեսումներ անում ապագայի մասին։ Մուդիս վարկանիշային կազմակերպության առաջատար վերլուծաբանները օրինակ պնդում են, աշխարհով մեկ տարածվելու դեպքում այս վիրուսը կարող է ավելի մեծ հարված հասցնել միջազգային շուկաներին, քան 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամը։ Այս պահի դրությամբ արդեն հստակ է, նավթի գինը հասել է վերջին տարվա մեջ ամենացածր ցուցանիշին, քանի որ դրա ամենամեծ ներկրողը Չինաստանը 20%-ով կրճատել է սպառումը։ Չինական խոշոր արդյունաբերությունը ողջ թափով չի աշխատում, ինչի հետևանքով վարակի տարածումից հետո շուրջ 7%-ով ընկել են նաև մետաղների, պղնձի, ալյումինի և նիկելի գները։ Վուհանը, որտեղ սկիզբ է առել համաճարակը, Կը համարվում էր ավտոարտադրության կենտրոններից մեկը, հիմա այստեղ բոլոր գործարանները փակ են, փողոցները նամայի։ Մասնագետները պնդում են, եթե չինական գործարանները մի քանի շաբաթ էլ փակ մնան, ինչը շատ հավանական է, արևմտյան մի շարք խոշորագույն ընկերություններ կկանգնեն խնդիրների առաջ։
Այսօր Բերման է ենթարկվել նախին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը իրավապաների փոխանցմամբ այդ միջոցն է կիրառվել ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Ժամեր անց պարոն Հայրապետյանը դուրս է եկել բաժանմունքից, փաստաբանի փոխանցմամբ ապօրինի որևէ իր չի հայտնաբերվել, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բերման ենթարկվելուց 3 ժամ անց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանն ազատ արձակվեց նրան ոստիկանություն էին տարել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու եւ կրելու կասկածանքով։
Կարծիքով ինքը փնտրում է իմ գրպաններում ու մեքենայում Su-35-ը, տանկերը, T-90 տանկը, Բետերն ու Բեմբեն։ Դե բնականաբար հասկանում եք ում հանձնարարության բա։
Հայրապետյանն իրեն Բերման ենթարկելը ստալինյան ռեպրեսիաների հետ է համեմատում, համոզված է իշխանությունները փորձում են իրեն վախեցնել։ Նախկին հանրապետական պատգամավորն անգամ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց ուղված ոչ միայն ոստիկանությանը, այլև իշխանություններին։
Նույնիսկ եթե պարկածներին ասֆալտին, ես ժողովուրդ ջան ամենն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ամոթ չի ոստիկանի կողմից ասֆալտին պարկելը, բայց որ ես եմ պարկաստելու մի գեղեցիկ օրու ոտքերս մաքրեմ ինձ վրա, այդ հաստատ տենց դինեմ։
Պնդեց ոստիկաններն իր մոտ ապօրինի զենք զինամթերք չեն հայտնաբերել։
Իմ մոտ գոյություն ունի 3 հատ օրինական զենք, թույլատվությունները լսա գրպանս դրածա, 3 օրինական զենք ունեցող մարդը երբեք անօրինական զենք ու զինամթերք չի պահում, ու իրենք էլ այդ լավ իմանալով հերթական են ձեզ ասում շոուն է։
Հայրապետյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանի խոսքով Ռուբեն Հայրապետյանի հետ միասին Բերման են ենթարկվել նաև նրա ընկերները, թե ովքեր փաստաբանը չմանրամասնեց, ասաց միայն, որ Բերման ենթարկելուն զուգահեռ նաև 2 մեքենա է ոստիկանությունը արգրավել։
Ուզում եմ արձանագրեմ հետևյալը, որ պարոն Հայրապետյանի մեքենան չի տրամադրում մեզ ոստիկանությունը, ոչ իրավաչափ, հիմա պահվել է անձի գույքը ոստիկանությունում։ Մեզ հիմնավորումը հիմա ես պատճառաբանությունը տեղ հիմնավորում չկա, պատճառաբանությունը հետևել, որ թույլ տվեք զննենք։ Մենք թույլ չենք տալիս զննեն։ Ու այս կամայականությունները, կամակորությամբ մենք որևէ բան թույլ չենք տալու։
Մակինյանի խոսքով իրենք թույլ չեն տալու մեքենաները զննել, մինչ դատարանի որոշումը չլինի, ասում է, ոչ իրավաչափ է մեքենաները ոստիկանությունում պահելը։ Ի աջակցություն Հայրապետյանի այսօր ոստիկանություն էին եկել նաև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Անցած տարեվերջին ոստիկանությունը խուզարկություններ իրականացրել Հայրապետյանի առանձնատանը, նրա պաշտոնավարման տարիներին ֆեդերացիայում չարաշահումների գործահարուցվել էր 4 հոդվածներով, խոշոր չափերով յուրացումներ կատարելու, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական անփութության հատկանիշներով։ Այդ գործով օրերս հարցակումվեց Հայրապետյանից հետո ֆեդերացիան ղեկավարած ԱԱՀ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը։ Հայրապետյանի պաշտպանը տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալը ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի գործում և 3 արդեն հարցակումվել է։
Սիրիայում թուրք զինվորներ են սպանվել, թուրքական բանակը ի պատասխան հուշկու հարվածների է ենթարկել Ռուսաստանի հովանավորությունը վայելող Սիրիայի պետական բանակի դիրքերը և ռուսներին նախազգուշացրել որոշակի կարմիր գծեր չանցնելու պահանջի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ նախորդային երկրի զինված ուժերն ավելի քան 5 տասնյակոթային և հրետանային հարվածներ են իրականացրել, խոցելով Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբ նահանգում լայնածավալ հարձակման անցած կառավարական բանակի ստորաբաժանումների զինծառայողներին։ Այդ մասին երեկուշ երեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շտաբ կարգով ժամանել էր Սիրիայի սահմանակից Հաթայ գավառ, սահմանից այն կողմ ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հետևելու նպատակով։ Այս պահի դրությամբ հարվածներ են հասցվել սիրիական վարչակազմի շուրջ 54 թիրախների, տարբեր աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն այդ հարվածների հետևանքով Սիրիայի կառավարական բանակի 76 զինծառայող է չեզոքացվել։ Թուրքական բանակի հրամանատարական կազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Հուլուսի Աքարը։
76 ռեժիմ ասկերի, պերսոնելի etkisi hale getirilmiştir.
İravicak İdlib'um sırvet 27 vağ arabotyan երբ Bashar Assad-ին հավատարիմ ուժերը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Սարաքիփ քաղաքի ուղությամբ առաջ խաղացման ընթացքում հրետակոծեցին Իդլիբի նահանգում տեղակայված թուրքական ռազմական դիտորդական հենակետերից մեկի ծառայողներին այդ հարվածի հետևանքով զոհվել էին 5 թուրք զինվորականներ եւ թուրքական բանակի հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող 3 քաղաքացիական աշխատակիցներ։ Հիշեցնեմ, որ թուրքական դիտորդական կետերը ստեղծվել էին Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում եւ թուրքական կողմը որպես կանոն ռուսաստանցիներին զգուշացնում էր իր զինվորականների տեղաշարժի մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի պնդմամբ վերջին միջադեպից առաջ եւս ռուսաստանցիները նախազգուշացված են եղել։ Իդլիբում ծառայող մեր գործընկերները Սիրիայում գործող ռուսական ստորաբաժանման հրամանատարությանը սպասվող տեղաշարժերի մասին տեղեկացրել են դրանից 1 օր առաջ, այն էլ 2 անգամ՝ Կիրակի ցերեկը ժամը 4-ին եւ նույն օրը երեկոյան ժամը 10:30-ից, նշում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությունը սակայն կտրականապես հերքում է Անկարայից հնչող այս պնդումները, նշելով, որ Իդլիբում գտնվող թուրքական ստորաբաժանումների տեղաշարժի մասին ռուս զինվորականները որևէ պատկերացում չեն ունեցել, ուստի եւ չէին կարող դրամասին զգուշացնել իրենց սիրիացի զինակիցներին։ Պաշտոնական Անկարային, սակայն Մոսկվայի այս արդարացումներն ակնհայտորեն չեն գոհացնում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Անկարայում հնչեցրած ելույթում նշում էր, թե Սիրիայում իրադրության կարգավորման ուղված ռուս-թուրքական համատեղ ջանքերը վերջին իրադարձությունների պատճառով զգալիորեն տուժել են։
Աստանա ve Սոչի süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama
Թեև Աստանայի եւ Սոչիի գործընթացները դեռ ուժը կորցրած չեն ճանաչվել, բայց եւ այնպես դրանց լուրջ վնաս է հասցվել, բացի այդ Մոսկվայից հնչող արդարացումները, թե իբր իրենք ի վիճակի չեն ամբողջությամբ վերահսկել Bashar Assad-ի վարչակազմը, այնքան էլ տեղին չեն, հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մոսկվայի եւ Անկարայի հարաբերություններում լարվածության աճը համընկավ Թուրքիայի նախագահի այցին Կիև, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ուկրաինացի իր պաշտոնակցի հետ շփումը երեք կարողացավ որպես դիվանագիտական դեմարշ օգտագործել, ցույց տալով Մոսկվային, որ հարկ եղած դեպքում Թուրքիան կարող է եւ հակադրվել Ռուսաստանին այդ երկրի համար կենսական թվացող հարցերում։ Ես ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս ընդգծել, մենք չենք ճանաչում Ղրիմի անօրինական բռնակցումը, մենք շարունակելու ենք միանշանակ աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ներառյալ Ղրիմը, Ուկրաինայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի ղեկավարը։ Պաշտոնական Մոսկվան այս ամենի ֆոնին առայժմ զերծ է մնում կտրուկ քայլերից, հիմնականում հույսը դնելով դիվանագիտական շփումների վրա վերջին 36 ժամերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սիրիայում ստեղծված կասությունը հեռախոսով քննարկել է Թուրքիայի և Եգիպտոսի արտգործնախարարների հետ։
Դե իսկ Ամերիկան պատրաստվում է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հիմա այսպես կոչված կոուկուսներն են կուսակցությունների ներքին նախնական ընտրությունները։ Դեմոկրատների շարքերում խառնաշփոթ է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան Այովա նահանգում երեք տրվեց ներկուսակցական ընտրությունների մեկնարկը, որոնց ընթացքում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցները որոշում են նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակցի անունը։ Ավանդույթի համաձայն առաջինը հատուկ կազմակերպած ժողովների ընթացքում իրենց կարծիքն են հայտնում Այովա նահանգի ավելի քան 600,000 դեմոկրատ ընտրողները։ Անցած գիշեր տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները, սակայն, մինչ այս պահը չեն հրապարակվել։ Հայտնի չէ նաև, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով դեմոկրատական կուսակցության մեկնարկային կարևոր այդ միջոցառումը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում։ Կազմակերպիչների խոսքով քվեների հաշվարկի ընթացքում իհայտ են եկել անճշտություններ, միևնույն ժամանակ նրանք հավաստիացնում են, թե տեխնիկական խնդիրը պայմանավորված չէ համակարգչային հարձակումներով, և նախքան պաշտոնական թվերի հրապարակումը թեկնածուներն իրենք են սկսել հրապարակել քվեարկության իրենց սեփական հաշվարկները, վկայակոչելով ներքին տվյալները, սենատոր Բերնի Սանդերսին նախընտրական շտաբը հայտարել է իր հեկտանցուի հաղթանակի
մասին։
Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի նախընտրական շտաբը հատուկ նամակով դիմել է քվեարկության կազմակերպիչներին, պահանջելով պարզաբանումներ։ Հայովան Սակավաթիվ բնակչություն ունեցող գյուղատնտեսական նահանգ է, սակայն այստեղից և Նյու Հեմփշիրից է մեկնարկում նախագահական ընտրությունների ներկուսակցական քվեարկությունը։ Այս երկու նահանգներն ավանդաբար տատանվում են դեմոկրատներին և հանրապետականներին աջակցելու միջև, և հենց այս երկու շրջանների քվեներն են ավանդաբար վճռորոշ դեր խաղում նախագահական պայքարում։ Հիշեցնենք, դեմոկրատական կուսակցությունն Այովայ է հասել 11 թեկնածուներով։ Միջդեռ Դոնալդ Թրամփի դեմ պայքարելու հայտ էին ներկայացրել 25 հոգի, նրանց մեծ մասը, սակայն տարբեր պատճառներով դուրս է մղվել ընտրապայքարից։ Սոցհարցումների արդյունքներով Թրամփի ամենահավանական մրցակիցներից է Վերմոնտից ընտրված 78-ամյա ազդեցիկ սենատոր Բերնի Սանդերսը, ով Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է արդեն երկրորդ անգամ։
I am back.
Այս անգամ էլ է խոստանում կտրուկ ավելացնել հարուստների հարկերը, վերացնել կրթական և առողջապահական վճարները, շեշտակի մեծացնել աշխատողների ժամավճարը։ Ներկուսակցական պայքարում Սանդերսի հիմնական մրցակիցը 77-ամյա Ջո Բայդենն է։ Բայդենն ամերիկացիներին խոստանում է ընտրվելու դեպքում շարունակել 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը։ Դեմոկրատների առաջատար թեկնածուներից են նաև 70-ամյա Էլիզաբեթ Ուորենը, նա մասնավորապես հայտնի է դարձել 2008-ի ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում իրավիճակից դուրս գալու իր մի շարք առաջարկներով։ Ուորենը հետագայում դարձել է նախագահ Օբամայի հատուկ խորհրդականը։
And that's what I've tried to do as a senator.
Նրա գլխավոր նախընտրական խոստումներից է անհավասարության դեմ պայքարը, հարուստների եկամտահարկերի ավելացումը։ Դեմոկրատ թեկնածուների շրջանում ժողովրդականություն է վայելում նաև 38-ամյա Փիթ Բութիջիչը։ Հարվարդի և Օքսվորդի շրջանավարտը տևական ժամանակ զինվորական ծառայություն է անցել ամերիկյան զինված ուժերում, ընդհուպ մաս կազմելով Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկյան զորախմբին։
Ծրագրի ավարտին առողջապահական ևս մեկ թեմա, որը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, դա ծանր ախտորոշում է, բայց մահվան դատավճիռ չէ։ Գիտնականները հավատում են, որ վաղ ախտորոշումը և բուժումը կարող է հրաշք գործել։ Կան այդ դաժան հիվանդությունը պարտության մատնելու բազմաթիվ դեպքեր աշխարհում և Հայաստանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
5-ամյա Ջուլիանան հաղթահարել է քաղցկեղը։ Սուր լիմֆոպլաստային լեյկոզեր հիվանդությունը բացահայտվել էր 1 տարի առաջ, հիմա ռեմիսիայի շրջանում է։ Մայրիկ Շաքեն դժվարությամբ բարեր է գտնում պատմելու, թե ինչի միջով են անցել։
Մաշկի վրա կապուտ տեղեր կային, գունատություն էր եղու, թուլությունը, որ չի ցանկանում էլ խաղը, այդքան շատ ցկտում է բարքի։ Բժիշկները, որ անհավիսը տեսան, ասացին, որ պիտի հոսպիտալացվի երեխան։ Շնորհիվ բժիշկների մենք հաղթահարեցինք։
Ջուլիանան հիմա ակտիվ խաղում է, երգում է։
Բնությունը արթնացած, ինչու եկանչյուն։
Փոքրիկը երգում է, իսկ մայրիկը զսպում արցունքները։ Ժամանակին էլ հենց այսպես երգելով, պարելով են հիվանդանոցում պայքարել քաղցկեղի դեմ։
Սենյակի դուռը փակել եմ, երաժշտությունը միացրել, որպեսզի ինքը չնեղվի, երեխան հետ իմ հուզմունքները չտեսնի, նույնիսկ երգել եմ, պարել եմ իրա համար, իրա հետ եմ պարել, մենք մարզանք էինք անում, ամեն առավոտյան վեր էինք կենում, չենք նայում այդ սիստեմաները միացրած, մենք պարել ենք իրար հետ, երգել ենք, մարզանք ենք արել, ու ինչքան երեխայի տրամադրությունը բարձր լինի, այդքան շուտ երեխան կազդուրվի։
Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Հայաստանում քաղցկեղով հիվանդների թիվը 1-6 անգամ աճել է։ 2019-ի տվյալները դեռ ամփոփված չեն, բայց 18-ին արձանագրվել է չարորակ նորագոյացությունների 8441 դեպք։ Ուշագրավ է, սակայն, որ երեխաների շրջանում վերջին 15 տարիների ընթացքում կա դրական շարժ՝ տարեկան 100-ի փոխարեն 70 դեպք։ Վերջին տարիներին հատկապես սոցիալական ցանցերի միջոցով տարբեր մարդասերներ, բարերարներ, հանգանակություններ սկսեցին կազմակերպել, ու քիչ չեն դեպքերը, որ հենց այդ գումարով մարդիկ թե երկրի ներսում, թե դրսում բուժվել են։ Ջուլիանայի մայրիկը Շակեն պատմեց, որ սկզբում իրենք էլ Միացյալ Նահանգներ կամ Գերմանիա գնալու նպատակ են ունեցել, սակայն ընթացքում հասկացել են, Հայաստանում էլ խնդիրը լուծելի է։
Ոչ մեկին աչքաթող չեն անում, հնարավոր է այստեղ, նույնիսկ դեղորայքը մենք ամբողջը City of Smile հիմնադրամի շնորհիվ ստացել ենք անվճար։
Քաղցկեղի խնդիրը հրատապ լուծում պահանջող մարտահրավերներից է, ընդունում են առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները, ընդգծում են, թվերը մտահոգիչ են, հատկապես որ Հայաստանը աշխարհում առաջին հորիզոնականներում է քաղցկեղից մահացության ցուցանիշով։ Ըստ առողջապահության նախարարի ուռուցքաբանության գծով խորհրդատու Հայկուհի Գյոքչյանի, պատճառը հիմնականում բժշկին ուշ դիմելն է։
Նույն թոքի քաղցկեղը, նույն կոլորեկտալ քաղցկեղը հայտնաբերում են 56-65% դեպքերում, 4-րդ փուլում, 6-ի թող փուլում, մենք բնականաբար 5 տարվա ապրելության ցուցանիշները մեր մոտ շատ կարճ են։
Քաղցկեղը դատավճիռ չէ, մի վախեցեք, դիմեք բժշկի, հորդորում պահանջում են առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները։ Հիշեցնում են, անցած տարվանից ուռուցքային հիվանդությունների ծախսերը պետությունը վերցրեց իր վրա։ Այս տարի նախատեսվում է 25 տեսակի ուռուցքաբանական դեղեր ձեռք բերել, որոնք անվճար կտրամադրվեն հիվանդներին։ Քայլեր արվում են, բայց ոչ լիարժեք։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղցկեղին բախված հարյուրավոր մարդկանց օգնության ձեռք մեկնող մարդասիրական նախաձեռնության հեղինակ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նաևս հիվանդությունը հաղթահարողներից մեկն է, և այսօր էլ թե ֆինանսական, թե հոգեբանական մեծ աջակցություն է ցուցաբերում այս խնդրով ապրողներին։ Նրա պնդմամբ, եթե մանկահասակ երեխաների հիմնադրամները շատ կյանքեր են փրկում, հաջող լուսանցքում են հայտնվում 17-ից բարձր հիվանդները։
Չկա որևէ լուրջ հիմնադրամ, չկա որևէ հարթակ, որը կարողանա օգտակար լինել։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ պետությունը այս առումով նույնպես մեծ ուշադրություն կդարձնի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։